Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ofenziva sirske vojske na oporniški Alepo. Po mnenju ZDA, Deutsche Bank so krive za finančno krizo. Zeleni postavili platformo Eulix za žvižgače. Grčija privatizira vodno in električno infrastrukturo. Pogovor o risoromanu Katarza v atriju Sazuja. Sirska vojska začenja operacijo, s katero želi zavzeti vzhodni del mesta Alepo, ki je glavno oporišče upornikov. Operacijo izvajajo tako topniške sile na tleh kot zračni napadi s pomočjo ruskih letal. Zračni napad je bil za Alepo najmočnejši do sedaj. Okraj Farafra na severu mesta je sirska vojska že osvojila, boji pa naj bi potekali tudi v severnem okraju Handarat in središčnem okraju Bab al-Antakja, okraj Al-Shar pa je bil bombardiran. V mestu sicer živi okrog 250 tisoč prebivalcev. Napad je sirska vlada napovedala že prejšnji četrtek, potem ko je propadel mirovni sporazum med Rusijo in Združenimi državami Amerike.
We have full-time Europeans when it comes to take and we have part-time Europeans when it comes to give.
Evropska unija.
Časnik Guardian je objavil razkriti tajni dokument, ki kaže, da Evropska unija na sestanku z delegacijo afganistanske vlade naslednji teden namerava državi zagroziti, da je bo zmanjšala pomoč, če ne sprejme vsaj 80 tisoč deportiranih afganistanskih beguncev iz Evrope. V Afganistanu, v katerem divja državljanska vojna, se je do sedaj sicer iz Evrope vrnilo 5 tisoč beguncev. Ameriško ministrstvo za pravosodje je Deutsche Bank naložilo kazen za sokrivdo nemške banke v finančni krizi zaradi nepravilne prodaje hipotečnih obveznic, ki znaša več kot 14 milijard evrov. Vprašanje, ki se pojavlja, je, ali je Deutsche Bank zmožna sama poravnati kazen. Banka je namreč trenutno na trgu vredna le nekaj manj kot 15 milijard evrov. Angela Merkel je v tem tednu zavrnila tako možnost državne finančne pomoči, kot tudi diplomatsko posredovanje ZDA. Ob najavi zavrnitve pomoči strani Angele Merkel je vrednost banke na borzi zgolj v ponedeljek upadla za 7%. Nemški informacijski pooblaščenec je od podjetja Facebook zahteval naj preneha z vsiljivim zbiranjem osebnih podatkov uporabnikov storitve za pošiljanje sporočil WhatsApp. Uporabnikov omenjene storitve v Nemčiji je kar 35 milijonov, Facebook pa bo moral zbiranjem njihovih podatkov prenehati takoj. Informacijski pooblaščenec ameriško korporacijo obtožuje tudi spreminjanja pogojev delovanja brez privolitve uporabnikov. Facebook je namreč začel zbiranjem kontaktov iz imenika posameznika. Podoben postopek se proti Facebooku obeta tudi v Italiji. Evropski poslanci zelenih so ustanovili Eulix platformo, kamor bi potencialni žvižgači lahko objavljali dokumente ali sume kršitev v Evropski uniji. Zraven so priložena navodila za žvižgače, kako do strani dostopati preko Tora, ki jim zagotavlja anonimnost. Več o platformi pove Igor Šoltes, evropski poslanec zelenih.
Torej ta Eulix je evropska platforma, ki smo jo postavili zeleni, ravno zato, ker v preteklosti smo poskušali doseči v parlamentu, da bi večina podprla naš predlog o zaščiti žvižgačev, zgodil se pa nažalost ravno obratno, da so potem žvižgače postavili pred sodišče namesto, da bi jih zaščitili, ker mislim, da s tem smo zelo omejili svobodo izražanja. Zato je bilo potrebno narediti nov način nekako sporočanja pomembnih podatkov, tudi v imenu transparentnosti, na anonimen način, ne, ker očitno brez anonimnosti bomo obsojeni na netransparentnost, zato smo tudi postavili to platformo, kjer lahko kdorkoli odda informacije na popolnoma seveda varen in tajen način. Ta platforma bo sigurno pripomogla transparentnosti, dala bo na voljo nov način, s katerega ali pa s pomočjo katerega bodo na voljo informacije, ki so pomembne za javnost, in ponuja pravzaprav stično točko za realizacijo tisto, česar ni zaenkrat svobode izražanja, kot ene seveda temeljnih pravic, in tudi se mi zdi po drugi strani tiste temeljne pravice, prvne so tu stavi zapisane pravica vedeti. In kjer je pravzaprav sodelovanje v skupno dobro, kjer omogočimo tudi žvižgačem, ki igrajo pomembno vlogo, da se opogumijo in da sporočajo deviantnosti, nepravilnosti, korupcijo, nepoštene privilegije, skratka, vse tisto, kar odstopa od nekih etičnih, moralnih pa tudi pravnih pravil, da pravzaprav razkrijejo včasih ta paralelni svet, v katerem nekateri živijo.
Zeleni naj bi že sedaj prejemali različna razkritja, ki so jih nato delili z novinarji. Tudi z novo platformo bi, če bi se žvižgač strinjal, njegovo objavo delili z novinarji in civilno družbo. Poslanci se zavezujejo, da bodo ostali nevtralni in ne bodo filtrirali dobljenih informacij. Zeleni so sicer že maja Evropski komisiji predlagali spremembo zakonodaje, ki bi ščitila žvižgače, vendar ne pričakujejo podpore. Preiskovalni odbor Evropskega parlamenta za pranje denarja in izogibanje davkom je začel delovati in preizpraševati novinarje, ki so sodelovali v Panama Papers Leaks. Njegov namen je ugotoviti, ali bi bilo mogoče preprečiti pranje denarja in izogibanje davkom zgolj z doslednejšim upoštevanjem že obstoječe zakonodaje. Razkritje panamskih dokumentov je namreč razkrilo, da je podjetje Mossack Fonseca skrbelo tudi za slamnata podjetja mnogih klientov iz Evropske unije. Podobne storitve naj bi nudilo tudi 6 največjih nemških bank. Nekateri evropski poslanci želijo zaslišati še Nili Kres, nekdanjo evropsko komisarko, za katero se je pred kratkim razvedelo, da ni prijavila svoje firme, ko je bila na položaju komisarja Miguela Ariasa Caneta, ki ni prijavil slamnatega podjetja svoje žene ter druge politike, za katere obstaja sum izogibanja davkom. Grški parlament je 152 glasovi proti in 141 potrdil odlok, ki med drugim predvideva privatizacijo vodne in električne infrastrukture, liberalizira trg elektrike in ukinja nekatere izjeme pri plačevanju pokojninskih prispevkov. To so nekateri izmed 13 ukrepov od 15, ki se jih je grška vlada zavezala uvesti maja letos po pregledu programa posojila iz leta 2015. Takrat sklenjeni sporazum z Evropsko unijo, Evropsko centralno banko, Evropskim mehanizmom za stabilnost in Mednarodnim denarnim skladom je najprej zahteval spremembo pokojninskega in davčnega sistema, po kateri je Grčija prejela nadaljnjih 7,5 milijard evrov posojila za plačevanje dolžniških obresti. Po zadnjem setu sprejetih ukrepov bo Grčija lahko prejela 2,8 milijardi evrov pomoči, če bodo posojilodajalci zadovoljni s podrobnostmi ukrepov, o čemer bodo odločali finančni ministri evroskupine 10. oktobra.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Book.
Združena levica je v državni zbor vložila zahtevo o posvetovalnem referendumu o sporazumih TTIP in CETA. Slednji bi bil lahko podpisan že prihodnji mesec kljub močnemu nasprotovanju civilne družbe. Luka Mesec, vodja poslanske skupine Združene levice.
Novinarska konferenca danes je bila sklicana zaradi tega, ker smo v državni zbor vložili zahtevo, da se organizira posvetovalni referendum glede sporazumov TTIP in CETA. Razlog za ta posvetovalni referendum pa je, da se to jeseni oba sporazuma, se pravi CETA s Kanado, TTIP z ZDA, približuje ta koncu, se pravi v sklepu pogajanj. Javnost je povsod po Evropi, v Sloveniji pa tudi v vseh javnomnenjskih raziskavah pokazala zelo močno nasprotovanje. Vlada pa kljub temu zdaj očitno namerava CETA že čez 3 tedne v Bruslju podpisati in zato pač v Združeni levici branimo, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ne vlada, in da naj o tako pomembnih in močnih zadevah, kot sta ta dva sporazuma, odloči ljudstvo na referendumu. Gre za posvetovalni referendum, kar je slovensko ustavo zagotovljeno, rabimo pa tukaj 30 podpisov poslancev.
Mesec se popravlja. Potrebni so podpisi večine poslancev, ne 30-ih. Po grožnjah, grafitih in molotovkah so uporabniki Sokolskega doma v Novem mestu dobili novo neprijetno presenečenje. Od občine so prejeli pisno zahtevo po izselitvi in to v roku 3 dni. Več o dogodku v Offsajdu ob 5. popoldanski, do takrat pa vam apetit potešimo z izjavo uporabnika Sokolca Sebastijana Šeremeta.
Popoldan me pokličejo iz občine, da se pač pogovorimo glede ponedeljka, ko v ponedeljek ne bi začel menjati streho. In jaz sem misleč, da grem po neke logistične podatke, pač da vzvem, kdaj pridejo, da zavarujemo tale parkirišče, gor dol. Ampak ni bilo debata o strehi, bila je debata o pismu, ki ga je pač dama Sara iz občine. Pismo, v katerem pač pisalo, da moramo ven leteti. No. To, kar je v bistvu objavljeno na Facebook page tudi. Gor je cel list operja, pa si lahko preberiš. Dejansko 3 dni, do 30-ga moramo ven leteti. Mi imamo noter 80 mask, 50 kostumov, 14 metrov dolgo kačo kot kip narejeno, ki je bila za eno razstavo. Skratka, imamo toliko materijala, da je fizično nemogoče samo naše stvari, pa so pa še bendi, pa so pa še drugi ljudje, ki imajo noter, ki ustvarjajo, tako da tega je tukaj. In jaz ne vem, kaj se igrajo na tej občini, tu je bil spet nek napad, neka neumnost, tako se obnašajo, kot da nas ne poznajo, ignorirajo, vse, kar pišejo, da se notri ne dogajajo umetniške stvari, pa take neumnosti, jaz ne vem, kva moramo se navesti. Smo pomagali ljudem, smo uno delali, smo vse zastojno delali, noben ima denarja tle, razumeš, vsi bluzijo, kako smo financirani, od koga, od nobenega.
Off sta pripravila vajenec Žiga in Zala.